Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Tariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wiza düzgününiň ornaşdyrylmagyny soramagyndan soň Türkiýede bir kanun ýasaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak tagallalary güýçlendirildi. Mundan başga da ele salynan türkmen bir kanun migrantlary ozalk tejribelerden tapawutlukda gysga wagtyň içinde öz watanyna deportasiýa edilýär. Azatlygyň bu ýagdaýlary idaralaýan Türkiýedäki çeşmetiniň maglumatyna görä 11-nji sentýabrda bortunda 290 türkmen raýatly uçur Stambulyň aeroportundan Türkmenistana ugrapdyr.
Uçurdaky 290 türkmen raýatynyň 50-den gowragy Stambulyň deportasiýa merkezinden getirildi. Olar ýakynda geçirilen reýtleriň netijesinde saklandylar.
Dip atlandyrylmasyny soran çeşmämiz 12-nji sentýabrda gurrun berdi. Gepin gerdisine belletek Türkiye Türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hem ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä ýurtda kanuny esasda 200 mingden hem asa Türkmenistanda ýaşaýar. Emma garasyz çeşmeler hakyky tanlarynyň bir näçe esse köpdügini aýdyp, türkmen hökümetiniň raýatlarynyň biometriki pasportlaryny daşary ýurtlardaky degistübi kilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasında ýaşaýandygyny bildirýärler. Azatlygyň Türkiýedäki çeşmeleri ozallar türk polisiýasynyň bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen migrantlaryň meselesini düşünjelilik bilen çemelesendigini we olar deportasiýa merkezine ýollamany göýberendigini belläp, häzir ýagdaýlaryň düýüp götür üýtgändigini ýygtadylar. Çeşmelerimiziň biri geçen ýekşenbi günü Istanbulyň aeroportunda deportasiýa edilenleriň biri bilen söhbetdeş bolmagy başarandygyny, şeýlede türk polisiýasynyň olary ilki aldyw ýoly bilen deportasiýa merkezine ýerleşdirendiklerini bellädi.
Men Stambulyň etraplarynyň birinde hakyna tutulan bir otowda ýaşaýardym. Giýişlik köçä çykanymda ýanyma polisiýa gelip, pasportymy we ýaşaýyş ruhsatymy sorady. Men olaryň ikisiniň hem möhletiniň geçendigini, maliýe ýagdaýymyň ýokluğu sebäpli wagtynda uzaldyp bilmändigimi düşündirjek boldum. Ozorlar polisiýa ýagdaýyňa düşünip goýberýärdi. Bu gezek polisiýa meni edara alyp gitmeldigini, şol ýerde meni hasaba alnanyndan soňra goýberjekdigini aýtdy. Men ynandym. Emma meni deportasiýa merkezine yerleştirdiler we 3 günden soň ine Stambulyň aeroportuna getirip ýygyma ýollaýarlar.
Dip 11-nji sentýabrda Türkmenistana deportasiýa edilen raýat çeşmämize gurrun berdi. Ol deportasiýa lagerinde bolandy, soňky günlerde saklanan başga da ýüzlerçe bir kanun türkmen migrantyna saýat bolandygyny, olaryň hem ýakyn günlerde ýürit uçuşy bilen Türkmenistana uradylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Mundan başga da söhbetdeşimiz deportasiýa edilýänlerden uçur bileti üçin pul alynmandygyny, emma ýurda dolanyp hukmany karantinden çykan pursatlary 30 günüň içinde bahasyny aýdyňlaşdyrmazdan bilet pullarynyň öwüzini dolmaly boljakdyklary aýdylypdyr. Bu maglumat boýunça dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degişli edaralarından Sultanda daşary işler ministrliginden we migrasiýa gullugyndan hiç ýaly kommentary almak başartmady. Belletek geçen hepdanyň ortasynda hem Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzögulay türkmen raýaty Türkmenistana gaýtarylypdy. Türkmen häkimetleri bu çäherleri barada dymsalarda azatlygyň çeşmeleri bu soňky özgörüşleriň tomsyň dowamında ýurduna dolanyp bilmeýän müňlerçe türkmenistanynyň protestleriniň arasynda türkmen häkimetleriniň Türkiýeden raýatlar üçin wiza düzgününi ornaşdyrmagynyň ýygnanyna gabat gelendigini ünsüz çekýärler. Türkmenistanlılar Türkiýede bir aý möhlet bilen wizasyz galyp bilýärler. Emma azatlyk türkmen raýatlarynyň deport edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetleriniň wiza düzgününi ornaşdyrmak haýsynyň arasynda günümel baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny häzirlikçe tasdiklady bilmedi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen raýatlary üçin dürli görünüşli wiza düzgününiň girdilmegini sorap, Türkiýe döwletine ýüz tutandygyny mälim edipdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda doly aýdyňlaşdyrjy maglumat bolmasa da, bu türkmen raýatlarynda iki ýurdun arasyndaky wizasyz tiýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimallygy barada alydalar döretdi. Sol bir wagtda resmi türkmen häkimetlerinden tapawutlukda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň beýlik döwletleri bilen wiza düzgününi ornaşdyrmagyna düşündiriş bermäge synanýardy. Rus ilçisi Aleksandr Blahinning 10-nji sentýabrda TASS gullugyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň Onun öz sözleri bilen aydılandı, dünyanın ähli devletleri bilen viza rejimini saklamağı sultanda hopsuzluk cähdlerinden hem uğur alýar. Ol munun bilen bağlılıkta Türkmenistan'ı düşünýändigini aýtdy ve bu çäherleriň kömegi bilen serhetden gala goplu güýçleriň birinji nowatda teröristleriň geçmeginiň öňüne alýandygyny ýanykdady. Belletek Türkmen häkimetleriniň viza düzgünlerine düşünýändigini aýdan ilçi Blahinyň ýurdy fevralda Ukraina tebäpsiz çözmegindän bäri Russiýada şarky dünýäden barha üzüňleşdirilýär. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň fiýaty we raýat işçiligi ýokarlandy. Iklenç aladalar tebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş ykdysady problemalara çözgü tapmaýanyndan nägile bolup Stambulun durul tevitlerinde ençime protest aksiyalarını geçirdiler. Türkmen migrantlarının arasındaki protest hareketlerinin işçenleşmeginin iyisi süre, hakimetler Türkiye'deki migrantları nişana alıp başladılar.